subaxa waan wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay 26-ka bisha julaay ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan warjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanbaa dunidood nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dhinacyadii isku maandhaafsanaa siyaasadda gobolka gedo ee soomaaliya oo sheegay inay khilaafkii heshiis ka gaadheen.
maantana jubbaland way isu timid, waa la wada hadlay. jubbalandti guud iyo jubbalandti ka farcantay waa israaceen, maa gacamaha la ishaystaa, waa la isku wada dhegan yahay. waxaa weeye dadka aduunisqabto adduunka talaasulaad kama soo haro. waxaa weeye muddo dheer iyo halkaa laga muqaayay oo lagaahayay.
waxaa kalooda dhegaysan doontaana soomaalida ku nool dalka kanada oo isha ku haya isku shaandhaynu maanta samaynaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo ku samaynaya gulihiisa wasiirada, iyo weliba warbixin arrintaasi ku saabsan oo la xidhiidha sababta uu samaynaya iyo weliba waxaa laga filan kara ayaad maqli doontaan. sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan cagaarshowga amaba jooniska waa qufro sida u yaqaane, iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay in wafdi hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga dalkaasi sergey shoigu ay gaadheen kuuriyada waqooyi 30 si ay ugu biiraan koox ka socota shiinaha, iyadoo booshaq booqashadaasina ay noqonayso tii ugu horreysay ee si furan dalkaasi loo tago tan iyo markii uu bilaabay xanuunka COVID-19. waxaana sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee KCNA oo ah warbaahinta ay dowladdu gacanta ku hayso, labada wafdi waxay ka qayb geli doonaan dabaaldega 70 guurada maalinta guusha ee dalkaasi oo dhacaysa Khamiista. waxaana kooxda ka socota shiinuhu oo horkacaya amaba hogaaminaya Lee Hongzong oo ah xubin ka tirsan xisbiga shuuciga dalkaasi hogaamiya. wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ayaa sheegtay in casuumada ay u fidisay dhiggooda kuuriyada waqooyi, isla markaana ay ka qayb geli doonaan xafladaha lagu xusi doono maalintaasi. muuqaal ay wasaaraddu soo dhigtay barta telegramka ayaana muujinaya wasiirka gaashaandhigga ruushka oo ay salaamayaan saraakiil ka tirsan milatariga kuuriyada waqooyi, iyadoo roog casna loo dhigay garoonka diyaaradaha. maxkamad ku taalla dalka Australia ayaa ku amartay shirkadda maamusha amaba iska leh shabakada ay bulshada ku wada xidhiidhee Facebook ee lagu magacaabo Meta inay bixiso ganaax dhan $14 million oo la xidhiidha ururinta xogta dadka adeegsada shabakadaasi, iyagoo uu sii maraya barnaamijka lagu isticmaalo telefoonada casriga ah oo loo xayeysiiyey sidii inuu yahay mid ilaalinaya asturnaanta xogta qofka iyadoon lala socodsiinin waxa uu qabanayo. maxkamaddan oo ah mid heer federaala ayaa sida oo kale ku amartay shirkadan Meta, iyagoo uu sii maraya shirkadda kaalmaysa ee Facebook Israel iyo weliba barnaamijkaasi hadda la joojiyey ee Onayo inay bixiyaan $400 million oo ah lacagta dalkaasi Australia, waa kharashkii sharciga oo ay siinayaan hay-adda magaceeda loo soo gaabiyo ACCC oo iyadu keentay amaba soo gudbisay dacwadan madaniga. ganaaxan ayaa soo gabagabeeyey qayb ka mid a dhibaatooyin sharci oo ay shirkadani ku wajahaysa dalka Australia, kuwaasoo la xidhiidha sida ay u maareeyeen xogta dadka isticmaala tan iyo markii sidoo kale ay qaraxday fadeexadii la xidhiidhay inay xogta shirkadaasi ay shirkadda Cambridge Analytica u adeegsatay inay ku falanqayso doorashooyinkii Maraykanka ka dhacay sannadkii 2016. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saaka iyo caalamka. subax waan wanaagsan yahay dhamaantiin baad leeyahay meel kasto aad joogtaanba aan ku bilownay dhinacyada isku maandhaafsanaa siyaasadda gobolka gedo ee Soomaaliya ayaa sheegay inay khilaafkii dhexdooda yaalay heshiiska gaareen arrintan ayaana timi xilli madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo maalmihii la soo dhaafay arrintan joogay degmada Doolow waxaana ay si wada jir ah u sheegeen inay wada hadal lagu xalliyay khilaafkaasi oo in muddo soo jeetamayay wasiirka warbixinta ku sheegay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad
kulamadan madaxweyne ku xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo wafdi uu hoggaaminayay oo wasiirka ka kooban iyo xildhibaano ay ka wadeen magaalada Doolow ee gobolka Gedo ayaa la xiriiray sidii loo soo abjir lahaa khilaafaadyadii siyaasadeed ee muddada ka badan 4 sano ka taagnaa gobolkaasi Gedo ee u dhaxeeyay maamulka gobolkaasi iyo sidoo kale maamulka sare ee Jubbaland waxaana muddo dheer kadib lagu guuleystay in la soo gabagabeeyo khilaafaadyadaasi siyaasadeed ee ka taagnaa gobolkaasi kaasi oo sababay in dad badan ay u dhintaan sidoo kale dad badan ay waxyeelo ka soo gaaraan kadib dagaal dhowr jeer ka dhacay degmada Balada Xaawo ee gobolka Gedo inkastoo khilaafaadyadaasi ay muddo dheer soo taagnaayeen ayaa haddana waxaa jiray wada hadallo hoose oo ay yeelnayeen mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo kan gobolka Gedo ee ka aragti duwana maamulka iyadoona gabi ahaanba la soo gabagabeeyay dhammaan khilaafaadyadaasi waxaana madaxweyne ku xigeen koowaad ee Jubbaland uu la kulmay gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo Axmed Buule Greed iyo sidoo kale xubno ka tirsan maamulkiisa kuwaasoo dhammaantood sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ku biiraan maamulka Jubbaland iyadoo gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo Axmed Buule Greed uu xilka ku wareejiyay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Gedo waxaana uu horeyntii goobta hadalkooda ka soo jeediyay wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Cabdi Oogle waxaana uu faahfaahiyay guusha ay ka gaareen xal u helidda khilaafaadyadii siyaasadeed ee ka taagnaa gobolkaasi
sidaa ogsoonahayba gobolkan marxalad far badan soo maray laakiin taariikhdan oo kale waa taariikh kuuba oo taariikhdii ugu horeysay ah in maamula ay inta isku yimaadaan isku tanaasulaan bartaan danta dalka iyo deegaanka iyo dadkoodaba waxaan rabaa marka koowaad iyo marka labaadba inaan u mahadceliyo walaalahay saaxiibaday hogaamiyaasheenna mustaqbalkana baa ka geli doono si wanaagsan ay ugu tanaasulaan dadkooda
gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo Axmed Buule Greed oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in maamulka Jubbaland uu la shaqeeyo isla mar ahaantaana uu ku wareejiyo xilka maamulka gobolka gudoomiyaha ku xigeenka cusub ee gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland u soo magacaabay gobolkaasi
maanta Jubbaland way isku timid waa la wada hadlay Jubbaland guud iyo Jubbaland ka farcantay waa israaceen maad gacawaha la saystaa waa isku wada dhagan yahay waxaa weeye dadka qabto adduunka talaasulaad kama soo haro waxaa weeye muddo dheer iyo halkaa laga muqaayay oo lagu tirirahayay waxa lagu tirirahayana waxay ahayd siyaasadaha dhulka ka jira iyo waxyaabaha tabashooyinka oo dhan sida loo xalin lahaa iyadana diyaar baa loo yahay in la xalliyo oo la hagaajiyo waxaasoo dhan la saxo haddii ilaah yiraahdo waxaan rabnaa marka dadka inuu dagaal la leeyahay col la leeyahay la qaba laakiin dadka inuu dagaal bas u taagnaada ma waa inuu labad la leeyahay wey haddii laysqabto waa in laysu tanaasulo inaan si cad kugu sheegno labo xilba inaan meeshaan maanta madaxweynaha aan ku wareejinno maamulka gobolka kiinu ka yahay macalim oo inaan ku wareejinno maamulka gobolka aan haynay
madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyay cid kasta oo gacan ka geystay xal u helidda khilaafaadyadii siyaasadeed ee gobolkaasi ka taagnaa isagoona ku amaanay mas-uuliyiintii maamulka gobolkaasi sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen
waa maalin culays weyn oo sanado badan na haystay ilaahay uu naga fududeeyey inna maca alcusri yusra waa maalin lagu xasuusan doono wasiir cabdulqaani fitooriya iyo maamulkii hogaaminta gobolkan ka jiray talasulaadka baylaha badan oo ay sameeyeen reer degmadii heer gobol maanta haddaan halkaa joogno waxaan hubaa ummadda soomaaliyeed meel kasoo joogtana ku farxaysanta qarannimada soomaaliya rabto ومدحونها دولة فدرالك الصومالية وارهن قبل كان سياسة جديدة ودولة دي هوري مدحوين محا عبد الله وقامني يتيجوا بالله أنه الله وكن سالي وطبانك دور شخص خلاف قبل اللوضي باستاني وين سمي وقت دير بيقابطي هدي اسبدل يمين دولة مدحوين حاسي شخص وقامني بدو دير بي وحكف كري سيارنا سده حاجة حاجة كل نقدان اللي كانوا كنا بتكلم.
مدك بدن عفر صنع ما ملك جبلان يسده كله ما ملك جبل كاسي جدو. أي واحد في قلافة استياسد أو كعدن كان عرقت دونان شيل خيرة عريمها ما ملكه. يدنا جب جبدي لوجو ليستي إن جمعها ليسو سعرنا ما با مسؤولين تمام ملك جبلان. يسيدو كلا مملكي هراء جبل كجدو أو يقصي ونقصه رجدي مملك سراء جبلان. waxaan qilaafadii raasi siyaasadeed ay saameen xoogan ku yeesheen adeegyadii bulshada ee gobolkaasi ee maamulka uu ka hirgelin lahaa waxaana mas'uuliyiinta sare ee maamulka Jubaland haatan ay sheegeen in gabi ahaanba la fasaxay mashruucyadii kala duwanaa ee horumarneed ee muddo dheer ka xayirnaa gobolkaasi aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
Ra'iisul Wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa lagu wadaa inuu maanta isku shaandheyn ku sameeyo golihiisa wasiirada Soomaalida dalkaasi ku nool ayaa si dhow isha ugu haya xubnaha ku sii nagaan doona golahaasi iyo waliba kuwa cusub ee ka mid noqon doona maadaama wasiir Soomaali Canadiana uu in muddo ka mid ahaa golaha wasiiradaasi warbixinta taas ku saabsan waxa magaalada Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji
inkastoo uusan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Kanada oo ku saabsan wasiirada xilkooda weyn doono ama loo magacaabi doono wasaarada cusub haddana waxaa jira wararka qaar oo ay qorayaan warbaahinta gudaha oo sheegaya in wasiirada weyn doona xilalkooda ama loogu bedeli doono wasaarado kale ay ka mid yihiin wasiirka gaadiidka Umar Al-Jabra wasiirka badqabka dadweynaha Marco Mendicino wasiirka luqadaha rasmiga ah ee dalka Janet Taylor iyo kuwa kale korinta aanay dhicin isku shaandaynta golaha wasiirada waxaa jira ilaa saddex wasiir oo sheegay inay xilka iska cajilayaan isla markaana aanan mar kale dib u tartami doonin doorashada baarlamaanka ee soo socota Faisal Xasan oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario si dhowna ula socda siyaasadda dalkan Canada ayaa iga waramay wasiirada durba ku dhawaaqay inay is cajilayaan
Waxaan aad iyo aad ugu mahadsantahay golaha wasiirada ee Canada saddex ka tirsan GTA-ga laba reer Toronto oo haweeneyda la yiraahdo Caroline Bennett oo laga doorto Toronto St. Paul's iyadu shan iyo labaatan sano ay xildhibaan ahayd waxay tiri doorashada soo socoto ma ay tartami doonto wayna maaragtay iskaga tegeysaa siyaasadda oo dhan sidoo kalena ninka la yiraahdo Omar Al-Jabra oo ah maaragtay xildhibaan laga doorto Mississauga Center isaguna waxa uu yiri ma garanaysaa uu iska casilay golihii wasiirada ee doorashada soo socotona ma uu tartami doono sidoo kale iyadana ma Christina Helen Jacobs oo iyadana laga doorto Markham Stockville oo iyana Toronto GTA area-da iyaduna waxay tidhi maaragtay ma ay tartami doono doorashada soo socota wasiiradeedana iska casilaysaa marka wax ku badan waa la filayaa wasiirada qaar badan waxa laga yaabaa inuu kala bedelo marka waa arki doonaa wax kuwa wasiirada ku soo noqday iyo kuwa ku soo noqon
hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee Canada Pierre Poilievre ayaa dowladda ra'iisul wasaare Trudeau ku eedeeyay wax ka qabasho la'aanta kororka maciishada iyo dhibaatooyinka dhanka guryaha Faisal Xasan ayaa mar kale weydiiyay waxa keenay xilligan in ra'iisul wasaaruhu uu sameeyo isku shaandheynta golaha wasiirada
Xuseen waxyaabaha ugu waaweyn ee ku kalifaya Justin Trudeau oo ah Prime Minister-ka Canada inuu hadda golaha wasiirada ee dowladdiisa inuu isku dayo inuu u bedelo waxa weeyaan sala socota dagaalkii Ukraine waa dheeraaday Canada-na waxay ka tahay xagga hore haddii noqon lahayd maartay dhaqaalaha lagu caawinayo qaxootiga Ukraine ka imanaya iyo magaranaysa ee dagaalka laftigiisa ah wala socotaayo qaxootiga kale ee Afrikaanka ahana wadooyinka Toronto ay waxay ku yihiin dibjiriin dad aqalaana ama ba homeless ah taasna waxay keenaysaa magaranaysaa dhibaatooyin weyn dhaqaale wulita inflation to irka ayuu isku shareeray aqaladii lama kareysantay marka wuxuu doonayaa inuu maaragtay uu maaragtay waji kale oo cusub u la yimaado oo uu yiraahdo maartii wasiir hor le baan keenayaa barnaamij hor le oo ka gidsan kii horena waan ku dhaqaaqayaa si uu marka doorashada soo socdo marka isugu diyaariyo
Soomaalida dalka Kanada ayaa sanadahan dambe la daasan ka qaybgalkooda siyaasadda maadaama Axmed Xuseen uu ahaa wasiir iyo xildhibaan heer federaal tan iyo sanadkii 2015 waxay rajaynayaan in haddii laga qaado wasaaradda guriyeynta loo magacaabo wasaarad kale si ay uga sii dhex muuqdaan golaha wasiirada ee dalka Kanada waa kan Farxan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaalida ee degan magaalada Toronto
dowladda federaalka Xuseen oo anaga waxaan noogu jiraa Axmed Xuseen oo xaafadda Soomaalida ugu badan tahay ee Southwestern laga soo doorto galbeedka magaalada Toronto Axmed Xuseen wuxuu waa xildhibaan federaal ah iyo wasiir laga soo bilaabo 2015 dhowr wasaaradood oo wasiir ka soo noqday hadda haddii aan Soomaalnahay waxaan aad ugu hanweynahay haddii wasiirka gurgeynta uu hadda yahay laga qaado in loo waxaan filaynaa in wasaaraddaas wasaarad la mid ah ama ka fiican in loo dhiibi doono runtii inuu Axmed Xuseen uu noogu jiro ama nin Soomaaliya uu noogu jiro golaha ugu sarreeya ee dalkan looga taliya waa wax Soomaalida ay ku faanto ama wax Soomaalida ku hanweyn tahay sababtoo ah caruurta yaryar ee Soomaalida ah ee halkan wax ku bartay ama halkan ku kora waxay u baahan yihiin qof ay raadkiisa raacaan oo ay uga daysadaan
dowladda ra-iisul wasaare Justin Trudeau ee liberaalka ayaanan haysan aqlabiyadda baarlamaanka waxayna taageero ka haystaan xisbiga NDP taasoo u ogolaanaysa inay dalka sii hoggaamiyaan ilaa sanadka 2025 balse mar walba oo xisbiga NDP ay taageerada kala noqdaan dowladda waxaa la aadi doonaa doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
dalka Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa iska kaashanaya arrimaha horumarinta bulshada gaar ahaan arrimaha xalka waara ee lagula dagaalamo saboolnimada howlahan ayaa qayb ka ah shirarka maalmahan ay yeesheen oo labada dhinac ay ku xoojinayaan iskaashiga iyo wada shaqayntooda warbixinadan ku saabsan waxay noo hayaa wariyaha VOA Ramadaan Muuse Jaama
Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa ku guda jira dadaal ay ku sii xoojinayaan iskaashigooda iyo xiriirka walaalnimo ee u dhexeeya labada dal iyo labada shacbi wasiirka qorsheynta iyo horumarinta mashaariicda maalgashiga qaranka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax oo boqoshaha uleed ku jooga Jabuuti ayaa tilmaamay in mashaariicda ay soo booqdeen ay si wanaagsan uga jawaabayaan waxyaabaha ay sida gaarka u danaynayaan
aad iyo aad qiimo badan buu ahaa annagana waxaan halkan u nimid number 1 xiriirkeena wada shaqeyn maadaama wasaaradda qorsheynta dhaqaalaha oo annagana mashaariicda horumarka aan ka shaqeyno waliba de mashaariicda aynu ka faa'idno World Bankiga si lamid ba halkan ayagana leegu faa'iida annaga waliba tookadan safarkeena waxaan si qaas u fiirineyne mashaariicda la xiriir arimaha durable solution ka oo dadka ama qaxootiga iyo dadka lagu soo qaxay host community-ga ah mashaariicda looga faa'iideeyaan aad waliba u sii daneynayeen inaan wax ugu ogaano maadaama dalkeena 3 milyan iyo bar qaxooti ah iyo barakacyaal ah xoogooda ay ku nool yihiin si aan aragtina ugu qaadano annagana u qaadno wadadii ama maxaan ku dhahaa si horumar leh loogu faa'iidi lahaa walaalaha madaxdi Jabuuti ee soo dhaweeyay iyo barnaamijyadan shacabkan loo suubiyo aadan ugu faraxsanahay kulan aad mir dhal ayuu noo ahaa oo aad iyo aad ma taqaanaa aqoon isweydaarsi maxaan ku dhahaa xiriir walaalnimo de weligeed dhiig oo naga dhaxay ka sokow dadkan isaga dhownahay in aynu haddana xagga horumar kale aan isla sii janqaadno oo wax badan iska barano safar aad u guul badan buu ahaa aadan kaga mahadcelinaynaa dadkiina soo dhaweeyay maalintii aan imaanay ilaa iyo 3 maalmood aan joognay ilaa iyo safarkii aan ku tagnay deegaanada Cali Sabiix iyo Cali Cade intaba intii qayb ka qaadatay oo dhan aadan ugu mahadcelinaynaa adinkana intaan horumar intaan ka fiican nabad intaan ka fiican barwaaqo Allah idin gaarsiiyo
hogeyaha guud ahna wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha bulshada iyo istaageersiga qaranka dalka Jabuuti Aamin Axmed Warsame ayaa xustay qaabka tayada leh sanduuqa lacag dhigashada iyo amahdu u dardargeliyo shaqaabuurka loogu talagalay in si xoogan loogula dagaalamo waxyeelada saboolnimada
halka waxaa soo tusanay gishay social wax la yiraahdo biroyaasha wasaaradda iyo in case department جديدة مركا جيشة سوسيال كو حرونتن وماشي بلشدو يمعدان استسجلان إن لقرا معلومات بدل لقصة مايو يو يكون ندي باهيدو ده شيكتان أنا كنا مركا دمنا دراسات بنك السمينا مركا سيستم كي بالغة تستي مقاعدي داد كاسدان مستوح الله يو سيدان ما دركسي أنو كالسارنو كأينين كباهن كأن باهنين سيدو كالليتان وسيستم كما دركتين نو فاسيلتين يا أنا كو ولي بنا دي كومي كما تحق أنه نتوك سنة أذيك سنين سيدي دي بوشة ما دركسي لوغو معنين لها يكونا آمنات بحدة أسين لها ين سيستم يجي يجي نوحو آد بهم يدهو ليهي وحاولو وحالك الكهل لدونا وكاس دي بعمل دي خديقة ميكرو فاينانس وحنا يرادو ونسوحرني وحنا نسوحرني قصة العك waxaan kan ir kont furo lacag halkaas aan kugu shubayna marka qofkaha waxa la barayaa inuu kont yeesho inuu wax dhigan karo inuu bari toolana ma aragtay shaqo abuur yar sameysan karo oo isaguba haday toolade uu ka talaabsanayo saboolnimada
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti
kulada gala socotana wayda aad dastaaki caalamka VOA ee ka soo gaaraysa Washington sanad walba waxa todobaad kan oo kala dowlada laga sameeyay wacyigelin la xiriirta xanuunka loo yaqaan cagaarshowga ama hepatitis ama joniska waa qofba sida uu yaqaanay xanuunkan oo badanaaba asiba beerka ayaa waxa uu ka mid yahay cudurrada la isqaatiyo waxaanay dhaqaatiirtu sameeyaan wacyigelin ku saabsan sida looga hortagi karo iyo waliba maareyntiisa iyadoo la tilmaamay inay jiraan Soomaali door ah oo la nool noocyada kala duwan ee xanuunkan inkastoo aan la garanayn tiradooda rasmiga ah hadaba wariyaha Muqdisho Cabdi Axiis Barro ayaa xanuunka ka wareystay Dr. Cabdi Faarax Taano oo ka mid ah dhakhaatiirta ka hawlgala caasimadda Soomaaliya sidoo kalena uu oranayo sidii cudurkan dalka looga dabarjeli lahaa waxaan ugu horreyn weydiiyay waxa uu yahay xanuunkan cagaarshowga ama joniska iyo waliba sida lagu ogaado
حنون آدي آد خطرها ودن كينا يدد كينا نقول حبا كوبا ضمي
وقرت مركا محا كينا عدو كان قفكا وحاليلو محوكا قادكا
وسؤال ونكسن وحا كينا فايروس وحلو يغنى ما وح إلي ما أركتيا ومحنكور لا شن قيباد لو قيبيو شن تود قيباد أو دان وحا أودران labada qaybood oo ah B iyo C oo chronic ah chronic keena oo kuwa kansarka keena waa kuwa beerku u dhagaxooba keena waa kuwa aan yaani qofkii in dadku aad u kala gudbaan waqti dheer keena weeyaan
marka sidee lagu ogaadaa qofka xanuunkan uu ku dhacay saalo kale maxaa lagu ogaan karaa oo lagu xaqiijin karaa
wuu sahlan yahay waxa keena inta badan waxa lagu ogaan karaa waxaa laga qaadaa qofka dhiig baa laga qaadaa dhiigga marka laga qaado waxaa la ogaanayaa jirkiisa inuu soo galay laana jirkeenu difaac baa u sameystaa maxaa ku jira virus marka jirkeena soo galo markiiba marka noocyada badan oo la yiraahdo sida A ga B ga C ga D ga E yaani noocyadaas oo dhan baa jira ilaa shan nooc baa jira laakiin labada noogu daran waa B da iyo C da weeyaa waxaan lagu ogaadaa in dhiig qofka laga qaado wax aad ugu ka yar 10 daqiiqo lagu ogaan karo
marka waxaad ii sheegtay noocyo B iyo C iyo E iyo inuu leeyahay kala duwan yahay laa shan nooc baad ku tilmaantay miyey kala halis badan yihiin ma kala qatar badan yihiin maxay ku kala duwan yihiin
ha waxa ugu halis badan B da iyo C da oo chronic disease ka ah xanuun cudurada ha keena runtii inaan host ka xariiqo waay markasta oo qofku positive yahay ma aha inuu ku xanuunsanayo boqolkiiba boqol inuu xanuunsanayo ma aha laakiin way dhici kartaa qofku inuu qabo xanuunka mararka qaarkood waxaa dhacda weliba inuusan gudbin laakiin waxa waaye halistiisu waxa waaye inuu qofka jirkiisa ku jiro markuu rabana uu active noqon karo ama shaqayn karo yacni wadni beerta wax yeeli karo
marka sidee lagu daweeyaa xanuunkan ma leeyahay wax dawo ah qaabad umartan ma jiraan ee ka dhaqaatiir ahaan markii aad fiirisaan
alxamdulillah horta hepatitis C-ga daawo leeyahay dabar tiraysa oo C haddii qabtid maxaan ku jiraa daawo dabar tirta hadda adduunku oo hayaa waa la maamulaa hadda waxaa lagu dadaalayaa in adduunka laga dabar tiro ayaa lagu dadaalayaa yacni daawo lana daaweeyo qofka laga daaweeyo laga jiro laakiin sabiida أسو وحاوية لتعالد وليه إلى حد داوين وحترها يواجرا لكن بغلك وبغل داوين كترتري سوقفكم ملاها
مركة الصومالية عدرك على الشوق قد تكسفي عن بي ويقانان ودقوه دوكم عصفة لكن إنو كل الدوينية هاي قد يدا أو أي بيو وليه هاي ووح ويدي وقدم بيسي لمقلا يدقا تيرتو أي شيء جيين لنا عكال مركة أدفيرسو محال لغا قادة قفكم حوك قادة كرا عدرك
waxaa laga qaadi kara wax kasta oo dhig yani qof qaba dhigisu suun ku gaari karo maxa kamida adiyaha charta kamida adiyaha char oo ku chartay qof qaba hada ku chartay sidoo kale shanlada ayaa kamida timaha oo mid lagu chartay ayaa kamida maqas kale u jiray waa halka qof qaba hadii loogu jiray adigana waa ku soo gaari kara waxa ku soo gaari kara waxa ugu darnaan sida ay Soomaaliya ku badan yahay waxa weeye waa gudniinka weey birahan la isticmaalayo mid kale durinta irbadaha la isla sheer kareenayo la isticmaalayo waxa soo dhan wax qof kale ama loo isticmaalay oo adigana lagu isticmaalo weeye muurista ugu badan oo lagu heli kariyo dhig ku gaari karo waxa kamida dhiga la isku shubaya hadaan laga baarin waxa kamida xagga shahwada iyo ama dheecaanka oo balki lorenzo yadu wixii dheecaan ama dumar ka imaan raka ka imaade ayagana waa lagu qaadaa gaar ahaan hepatitis B sida AIDS oo kale ee wadada lagu qaadaa talaalna waa la sameeyaa oo lagu hortagi karo baajira hadda alxamdulillaah hepatitis B ee talaal buleeyay halka hepatitis C uusan lahayn talaal laakiin haddii si aad qabtid waa waajib inaad biida iska talaasho in la isbaaro marka hore horta ma qabtaa mise ma qabtid haddaadan qabin bahalkii loo dhigay inaad talaashada u baahan tahay sidaasan ku yareyn karnaa xanuunka iyo qalab nadiif in la isticmaalo
talaalkaasi suurgal ma tahay inuu Soomaaliya yahay
ha meel kasta waa yaalla aan dhihi karo yani meelo badan isbitaalo badan buu yaalla waa yaalla waa la helaa waxaana loo talaalaa hepatitis B-ga hal mar hadda qaadanaysa marka qaadatid bilka bacdina hal mar kala qaadanaysa mar shan bilood ka bacdina mar kala qaadanaysa
kaasina waxa waa Dr. Cabdi Faarax taana oo warramayay wariyahayaga Muqdisho Cabdicasiis Barrow haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha taasi dhigisteele codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen fanaaniinta Maandeeqi iyo Waliba Axmed Cali Eegal ayaa ugu dambeeyay sida Cabdi Saaka tan iyo kulanti dambe waxaan leeyahay sida ayo nabadgelyo.